Arlan Tarih Hanım Abdülvar. Evlilik ortamında kulağat bağdarlaması.
Сәлеметсіз дермей қадырменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Календардың жаңа беті ашылғанда жаңа жыл басталады. Реформа жасап есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұңғының 70 жылдық мерейтойын қарсалар сәтте тарих уақыт қойнауына тағы бір таңбасын басты. Тарих дамуының өз заңдылығы бар, бірақ сол барыста адамдар бүкілдей керенау ырықсыз болмайды. Тарихтың даму ауқымын меңгеріп, тарих өзгерісінің орайын игеріп, қайраттан ұмтылып, іскерлік танытып, қайсарлықпен алға басқанда ғана адамзат қоғамы тіпті де жақсы алға ілгерілейді. Бағдар жолды белгілейді, жол тағдырды белгілейді. Бағытты дұрыс таңдағанда ғана алға басу жолында адаспаймыз. Дұрыс жолмен жүргенде ғана жолымыз жүрген сайын таңғылдана түседі. Белгілі бір зат немесе құбылыс бастабында жай қарапайым көрінгенімен, алайда дами өзгөре келе орасан зор ықпал өзгеріс тудырып, қоғамның алға басуын жебейді. Уақыт тоқтамайды, алға басқан қадамды кідірмейді. 6 жыл үдіре алға басып, 40 жыл тынбай реформа жасап, 70 жыл тоқтаусыз жырлап, жаңа ғасыр ашудан жаңа кезеңге өтуге дейін, жаңа бастамада тұрудан жаңа дәуірге өтуге дейін, біз тағы бір жаңа уақыт кезеңіне келіп жеттік. 2019 жылы жаңа жұңғы құрылғандығының 70 жылдығы, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың шешуші жылы. Бас шужи Си Цзиньпинь басы дәріптегеніндей, наным, ұстаным, сенім қашанда айрықша маңызды. Қазіргі жұңғы таяу заманнан бергі дамудың ең жақсы мезгіліне төп келді. Сонымен бірге дүние жүзінің ғасырда кездеспеген ұлы өзгерісінде тұр. Біз әлі де еңбекшілдігімізге, парасатымызға, батылдығымызға сүйеніп, наныммен, ұстаныммен, сеніммен, рухтың күшін сомдап, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам құрудың өніміне жетуге шешуші негіз қалап, тамаша нәтижемен көркем болашақ жаратуға көз салуымыз керек. Тек тарихтың ағымына үйлесіп, өзгеріске белсенділікпен төтеп беріп, өзгеруге ырықтылықпен ұмтылғанда ғана дәуірмен бірге жүруге болады. Бұрынғылар іс атаулы жобалаудан, ойлаудан келеді, құлшыныстан табыс туады, асқақтаушылық, даңғойлық сәтсіздікке ұшыратады деген. Ұлы арман күтумен, сүрен салумен келмейді, қайта күреспен, іскерлікпен келеді. Біз қазір ағыс анағұрлым асау тартып, анағұрлым қайқанға келген мезгілде тұрмыз. Қадам сайын қиындық кездесетін, қадам сайын қатер жолығатын, алайда ілгері баспасақ кері шегінетін, ілгері баспасақ болмайтын мезгілде тұрмыз. Армансыз адам болмайды дегеннің өзі адамзат өмір тәжірибесі арқылы жинақтаған тұжырымы болса керек. Әрине, армансыз адам дәрменсіз. Арман адамды алға жетелеп, өз мақсатын орындауға бұйдагер болып, өзінің шығар бейігін, сенімін әйгілеп тұрады. Асқа қарманың болғанда ғана сенімің бекемделіп, алға ілгерлеу, даму, жаңалық жарату еркін шыңдалып, өз мақсатыңды орындаудың заттық және рухани тірегі болып, нық қадаммен алға басуға жетелейді. Арманы асқақ, нәтиже жаратуға құлшынған әр қандай бір дарын иесінің ой елегінен өткізіп пысырған талғарлы талғамы болады. Талғамның өзі мақсатты орындауды, жеңіске қол жеткізудің сара жолы болып табылады. Талғамы дұрыс болмаған адамдардың таланты да, талабы да мұжылғыш болып қалыптаса береді. Сондықтан арманын арқалап, оны іске асыруға құлшынған әр қандай бір азамат, өзінің алдағы талғамын дұрыс қорытындылап, межелеп, талғамы арқылы талантын ұштап, ізгі арманын орындаудың табан тірер тиянақ еткенде ғана талабын шыңдап, талаптың талғар биігіне шығудың сара жолын сала алады. Әрқандай адам өзінің ұлы мұратын іске асыруда берік сенім, ғылыми тұрғыдағы нысана болуы алғы шарт. Тарих қашанда алға басады. Тарих ежелден әрі-сәрі болушыларды, байқай тұрушыларды, бойкөздерді, әлсіздерді күтіп тұрған емес. тарих пен қадамдас дәуірмен тағдырлас болғандар ғана нұрлы болашаққа қол жеткізе алады. Асқақ арманыңызға жетер қажыр қайратыңыз, яғни дәрменіңіз әрқашан кем болмасын ағайын. Заман дамып, ғылым техника жетістіктері адамдарға көптеген қолайлылық жаратты. Заманауи жабдықтармен жұмыс істеудің өнімділігі бұрынғыға қарағанда көп тездеді. Қызметкерлер өз қызметтерінің талабынан шығу үшін күніне 8 сағат қызмет істеуге тура келеді. Әрине, бұл олардың қоғамның қажетінен шығу үшін атқаруға тиісті борышы саналады. Алайда, қызмет қарбаластығы көңіл күй тепе-теңдігіне әсер етіп, адамдарды рухани жақтан шаршатады. Сондықтан, салауатты өмір салтын ұстану үшін қоғамдық қарым-қатынаста аса маңызды рөл атқарады. Бұл көңілді өмір сүрудің кепілі. Ашық жарқын адам көппен шығысымды болады. Әдетте мұндай адамдардың досы көп болады да, жабырқау көңілсіздену сынды рухани күйзелісі аз болады. Ашық жарқын болу адал болудың негізі. Адамның ниеті жақсылыққа бейімделген сайын жан сарайы тазарып, күндері көңілді өтеді. Керісінше болғанда көңіл күй тұрақсызданып, көптеген мазасыздық пайда болады. Сондықтан көңіл күйді ашық күнде ажарлы ұстауға дағдылану керек. Сонда ғана сіздің рухани дүниеңіз әрқандай бір қысымға, қиындыққа төтеп бере алады. Ашық жарқын адал болу қоғамның жарасымдылығын асырып, адамдардың рухани сапасын көтеруде ерекше маңыз алады. Қарым-қатынас қазірде, болашақта да өміріміздің бір бөлігі бола береді. Қарым-қатынас ең қиын тақырып, қарым-қатынас ең бақытты іс. Ойдағыдай қарым-қатынас бізге кең өріс, тың-тыныс сыйлайды. Ал ойлы тыңдарман, денсаулығым ақаусыз, көңіл күйім көтеріңкі, өмірім мән-мағыналы болсын десеңіз, ақыш қаламгері Вилл Боунның «Кең болсаң, кем болмайсың» деген тақырыптағы дүние жүзіндегі өтімді кітаптар қатарынан орын алған еңбегіндегі орамды ойларын сіздерге ұсынамыз. Аталған кітапты тәржімалаған Қайша Тәбәрікқызы мен Болат Зарғанбайұлы. Лекцияны жалғастыратын белгілі ағартушы Жаңыл Қасымханқызы. Қанеки, бірлікте тыңдап, көңіл көкжиегін кеңейтейік.
Өлтем болғанда ғана алауыздықтан аулақ болуға болады. Сіз біршама беделді орында тұрсаңыз, мәселен, атана немесе қожайын болған болсаңыз, онда барлық теңдік мәселелерінде сіздің шындыққа болған суреттеуіңіз жеңіске қол жеткізеді. Бұйрық беруіңізге болады. Бірақ бұйрығыңыз сөзсіз, чапағатты жөнсілтеу болуы керек. Мұндай жағдай астында сіз көпшіліктің бәрі қабылдайтын әрекет өлшемін белгілеуіңіз керек. Әрі барлық адамның атқаруын бақылау және талап етуіңіз қажет. Айқын әрі дұрыстықпен басқаларға көз қарасыңызды білдіру өте маңызды. Басқалар не ойлағанымды біледі деп қарамаңыз. Егер қол астыңыздағы қызметшіңіз үнемі кешігетін болса, онымен тегі кімнің сағатының дұрыс екені туралы талқы жасауыңызға, немесе сөз таластыруыңызға болады. Оған келіп, қызметке шықпақшы болсаңыз, сағатыңыз көрсеткен уақыттың ресмилескен уақыт екенін, бұның тоқтамда белгіленген өлшем екенін, сол уақыт бойынша қызмет істеуі керек екенін айтыңыз. Егер ол бұны атқара алмаса, онда оны қызметтен босатыңыз. Бәрібір ол сіздің серіктігіңізге үйлеспейді. Достықтың түпкілікті сынағы алауыздық емес, берекеге келу. Александр Пенти. Он неше жастағы бір бала жатын бөлмесін таза ретті сезінгенімен, сіз бұлай деп қарамауыңыз мүмкін. Егер шынымен осындай алауыздық туылса, онда қарым-қатынасыңызда мәселе сақталғандығын түсіндіреді. Сіз бөлменің тазалығына иландырарлықтай өлшем белгілеуіңіз. Онан соң осы өлшеммен баланы бірлікке келтіруіңіз керек. Мәселен, еденде кір киім жатпау, төсек орны ретті болу, ойыншықтар мен басқа заттарды бөлесімді орынға қою. Бөлме өлшемге жеткенде ғана ретті болған есептеледі. Мен бір ерлі зайыптыны танимын. Олар мен балалар арасында осындай мәселе сақталған. Әр рет баласына бөлмені тазалатқанда, баласы жарым сағат болмай жатып, тазалап болдым деп достармен ойнап кетеді екен. Бірақ бұл атана Баласының бөлмесіне кірсе болды, ашудан жарылардай болыпты. Неше ай бойы баласына бөлмеңді тазала деп тәптіш депті. Бірақ олар ренжіген сайын баласының тазалағысы келмепті. Әке шешесі балам бізге құрмет етпеді деп қараса, ал баласы менің тұрмысыма кейлікті тырнақ астынан кірздеді дейді екен. Бақытқа жарай атанасы екі жақтың алауыздығын вағында байқайды. Баласы оларға құрмет етпейді емес, қайта өз ойы бойынша өлчемге толды деп қарайды екен. Баласы әке шешесінің бөлмесіне кіргенде олар баласынан «Бұл бөлме сенше жанға жайлы ма?» деп сұрайды. Баласы «Иә, төсек тіпті инақтай жиналыпты, безені үш қабында да қалаймақан ештеңе жоқ, киім мен кітап терге шашылып жатпапты» дейді. Шешесі «Жарайды, сенің бөлмеңе барып салыстырып көрелік» дейді де баласына екі бөлменің ұқсамастығын бейнеледеді. Балаға байымдатуындағы себеп оны үлкендер жазғырды немесе ренжіді деген қате түсінікке қалдырмау үшін еді. Әке шешесі «Қазір біз саған көмектесіп бөлмеңді тазалап берейік, саған жайлы болсын» дейді. Тазалап болғаннан кейін баласынан «Қазір сенше қалай» деп сұрайды. «Өте тамаша, енді біз саған бөлме тазалатқан кезде осы өлчемге жете алмаса, достарыңмен ойнауыңа, компьютерге шығуыңа, қысқа хат жолдап кеңесуіңе болмайды. Түсіндің бе?» Баласы мақұл болады, әр содан бастап ұрыс-керіс болмайтын болады. Тамаша түсіністіктің үш басқышы. Барлық мәселе қарым-қатынасқа саяды. Егер сіз ішкерлей бақыласаңыз, барлық қайшылықтың қате түсініктен келіп шығатынын байқайсыз. Екі жақтылы байланыс айқын әрі жүйелі тәсілмен информация таратуға борышты. Қай қашанда сөзімді тыңдағысы келмеді деп налу, жауапкершілікті басқаларға итермелеу ғана болады. Кейінгі тарауларда осы мәселеге де арнаулы тоқталамыз. Егер сіз информация қабылдаушыны екудай деп қарасаңыз, оны сылтауға айландырсаңыз, олар шынымен солай істейтін болады. Тамаша түсіністік басқаларды сөзіңізді құптауға зорлау емес. Қарсы жақпен байланыс жасағанда, мені көп қолданып, сені аз қолдану қажет. Бір табысқа жеткен қарым-қатынас жасаушы, менің ашуым келіп тұр дейді. Ол тек өзінің көңіл күй жағдайын баяндап, қарым-қатынас үшін есік ашуда. Ал бір жарамсыз қарым-қатынас жасаушы, сіз мені ашуландырып қойдыңыз дейді. Бұл бейне қарым-қатынастың есігін тарс бекітіп жауып алғанмен ұқсас. Өйткені қарсы жақ соққыға ұшырағандай сезінеді. Мені қолданып баяндау сөйлеушінің тек осы істі бір түрлі өз кешірмесі деп қарауынан дерек береді. Ал сені қолданып баяндау сөйлеушінің жауапкершілікті қарсы жаққа итеріп өзін зияндалушы ролында көрсетуінен дерек береді. Бір отбасылық емдеу маманы менімен бірлікте бір түрлі өнімді қарым-қатынас шеберлігін тең игіліктенді. Бұл үш басқыш болып екі адам бірлікте орындайды. Бірінші басқыш алдымен бір адам баяндау жасайды, ал екінші басқышта басқа бір адам сөйлеушіге түсіндіреді, әрі қайталай баяндайды. Үшінші басқыш егер сөйлеуші тыңдаушы әлдеқашан түсінді деп қараса, онда екі адамның ролын алмастырып, осы үш басқышты қайтадан орындап шығады. Егер бұрын алауыздық сақталған болса, бұл бір шындықты анықтайтын, өз ара түсіністікті ілгерлететін өнімді әдіс. Еске сақтауға қолайлы болу үшін мен осы үш басқышты А дәрежелі үш басқыш амалы етіп жобаладым. Және де көпшілік есте сақтағысы келсе, табысқа жеткен қарым-қатынас орнатқысы келсе, А дәрежелі қарым-қатынас және байланыс болуы қажет. Бірінші басқыш – сей, баяндау. Бір адам алдымен баяндау жасайды. Мәселен, екеуіміз көбірек уақыт шығарып бірге болсақ деймін. Біз қызметтен өте жай түсеміз. Оның үстіне келе салып, бас алмай телевизор көреміз. Маған арамыз алшақтап кеткендей сезіледі деген сияқты. Екінші басқыш – қайталай баяндау. Басқа бір адам мұқият тыңдайды, әр қандай бағалау жасамайды. Сөйлеушінің баяндауы аяқтағаннан кейін, тыңдаушы оның түсіндіруі және қайталай баяндауынан кейін, өзінің бүкілдей түсінген түсінбегендігін тексереді. Мәселен, сіздің сөз ләміңізге қарағанда, біраз уақыт шығарып бірге болуды, телевизорға тесіліп алмауды үміт еттіңіз деген сияқты. Үшінші басқыш – тұрақтандыру. Тыңдаушы сөйлеушіден жалғасты сұрастырып, сіздің айтқаныңыз осы мағына ма, немесе менің айтқаным дұрыс па деп сұрастырғанда, сөйлеуші кесімді жауап берсе, образды баяндау. Тыңдаушыға баяндатуға қарай өзгереді. Міне осылай екі жақ дұрыс түсінікке ие болып, бірлікке келгенше жалғастыру тиіс. Сіз мені сөзіңізді түсінеді деп қарайтыныңызды білемін, бірақ мен сіздің естігеніңіздің барлығы көкейтесті ойым екендігін тұрақтандырмаймын. Классикалық ақыл-ойлардан үзінді. Бұл үш басқыш екі адам арасында үздіксіз жүрлеп, бастапқыда тым сәтті бола қоймауы мүмкін, бірақ бұл амал шынымен екі жақтың қате түсінігін азайтып, нашар көңіл-күйдің туылуының алдын алады. Жаңа некеленген мәлім бір ерлі-зайыпты менен келіп кеңес сұрады. Олардың үнжұрғасы түсіп кетіпті. Әйелі, біз шығыс алмадық. Әр жолы түктен түк жоқ бір-бірімізді жазғырамыз, үздіксіз ұрысамыз. Екеумізде ешқандай тағат қалмады. Біз мүлде отаса алмадық, дейді. Ол маған араларындағы әр қандай талқының ең соңында ұрыс-керіске тіреліп аяқтайтынын айтты. Мен оларға осы үш амалды сынап көруді айттым. Көп өтпей күйеуіне телефон жалғап сұрап едім. Ол, жағдай бір-екі күнде түбегейлі өзгеріп кетпесе де, кей кезде өзімді тежей алмағаным мен біз бірлікке келдік. Әңгімеміздің дәм татуы қалмаса да, осы амал арқылы өзімізді тежеп алатын болдық. Бастапқыда біраз әуре болсақ та, қазір үйренісіп кеттік. Біз шығысып кетеміз, деді сеніммен. Ал әйелі де толықтай түсіп, қазір біз үш басқышты қолданайық десек те, қолданайық демесек те, біреуіміз қарсы жақтың сөзін қайталай баяндаймыз. Әрі қарсы жақтан бұлай түсінудің дұрыс қателігін сұрастырамыз. Егер ол маған наразы болса, мен сенің айтайын дегенің осы ма деймін. Егер ол мені түсінбеді деп қараса, оған және бір рет айт деймін. Одан соң менің ойымды ол тұрақтандырғанша қайталай баяндаймын. Бұл жаттығу бізді бұрынғыдай өзіміздікін жөн санайтын нашар дағдыдан арылтты, деді. Әркімнің өзіне тән көзқарасы болады. Барлығы өз әлемінде өмір сүруде. Біз басқалардың көзқарасы жөнінде олармен керкілдеспеуімізге, көмескі пікірлерін түсінуімізге болады. Бұл біздің қалай талғам жасауымызға байланысты. Түсінуді сынап көру қарым-қатынас барысындағы басқалардың жанын жаралайтын бүлдіргіш жағдайлардан сақтандыра алады. Қарым-қатынастағы баурау қағидасы. Таяуда мен бір топ оқушылармен психология типагерлеріне идея тұрмыс тәсілін белгілейді деген тақырыпта лекция сөйледім. Мен қуанышты немесе жұбанышты істерге ой жүгіртуіміз өз талғамымызға байланысты. Мұның барлығы қиял болса да, біз оны иралдыққа айландыруымызға болады. Көңілді естеме шаттыққа толы көңіл күй тудырады. Әрі көңілді кешірмені барлыққа келтіреді, деп түсіндірдім. Осы кезде алдыңғы қатарда отырған бір ханым қолын көтеріп менен сұрақ сұрады. Мен сол бір үнемі мәз-мәйрам болып жүретін адамдарды ұнатпаймын. Олар өздерінің шын кеспірін бүркемелеп жүргендер, деді. Мен жауап қатпай сәл кідірдім. Оның томсырайған бейнесімен, өткір жанарынан мен дауласуға дайын екендігі білініп тұр. Бірақ мен оны мен дауласпадым. Қайта оған күлімсіреп тұрып, сенің көзқарасыңа қосыламын, дедім. Ол таңдана маған қарады. Сенің көзқарасың бойынша болғанда, ана үнемі көңілді жүретін адамдар өздерінің шын кеспірін бүркемелеген, деп сәл кідірдім. Ал бұл ханым әлде бір нәрсенің жіп үшін іздеп отырғандай маған қадалуда. аз тыныштыктан кейин ал менин көз карасым боюнча болгонда сол бир камыгып жүрөтүн адамдарда өздөрүнүн чың кеспирин бүркемелеген. Балким элдин баары өзүнүн чың кеспирин бүркемелеуде чыгар. Эгер чыны мен олай болса, өтүрк болса да көңүлдү жүргөнгө не жетсин? Өзіңе күш қуат бересің, әрі елді де көңілді десің, дедім. Мен әсілі бұл мәселе туралы оны мен біраз айтысуыма, жаңа жағымды психология көз қарасы бойынша оның назариясын тойтаруыма болатын еді. Мен те ұқсамаған көз қарастар ара қайшылық тудырудың қажеті жоқ. Олар жарасымдылықпен бірлікте өмір сүреді. Менің көз қарасым үнемі көңілді жүретін адамдар жағынан қабылданады. Ал ол ханымның көз қарасы да оның санасындағы әр түрлі ойлардың ықпалына ұшырайды. Мен жақсы көретін кино Роди Майктвелл бас ролға шыққан ең алғашқы нұсқадағы адам тәрізді маймылдар плентасы еді. Жоқта осы фильмге қатысты бір құжатты фильм көрдім. Оның кескінге түсірілуі сол кезде кино әлемінде зор дүмпу қозғаған еді. Әңгіменің чындық сезімін арттырып, көпчілікке чынымен адам тәрізді маймылдар жағынан еленген планта бардай сезіндіру үшін кино кескінге түсіріле бастағанда кино жасаушылар әрқандай артистің бет қалқа тағуына жол қоймай, тек безендіру техникасы арқылы әртүрлі адам тәрізді маймылдарды жасап шығарған. Әртіс камерадан қанша алыс болсын, қанша минуттық көрініс болсын, тіпті уақыттық артистер болсын, барлығы бас кейіпкер секілді бүкілдей адам тәрізді маймыл болып кірімделген. Осы бір құжатты фильмде Майктвеллдің айтуынша, сол кезде Холливудта басқа фильм түсіру өте қиын болған, өйткені барлық кірімшіктер адам тәрізді маймыл палантасы фильмінің түсірушілер группасында қызмет істеген. Көпшілік бір түрлі уласпалы желі формасындағы кірімдеу әдісін ойлап тапқан. Әртістер бір орындықтан енді бір орындыққа алмасып, желім жағу, кірімдеу, бетіне жүн чаптау сияқты қызмет басқышын орындаған. Әрбір басқышқа ұқсамаған кірімші арнаулы жауапты болыпты. Бұдан бұрын дәстүрлі кірімдеу тәсілімен бір артисті толық кірімдеп шығу үшін бірнеше сағат уақыт жұмсаса, ал уласпалы желі формасындағы кірімдеу тәсілін қолданғаннан кейін барлық артистерді түгелімен кірімдеу үшін 6-8 сағат қана уақыт жұмсаған. Сөйтіп кірімдеу уақытын зор мөлшерде қысқартқан. Майктвелл осында және бір құбылысқа назар аударған. Артистер кірімделуді тосып тұрғанда бір жерге жиылып алып бос жүреді екен. Алайда олар ұқсамаған нәсіл бойынша топтасатын болып, ақ нәсілді, қара нәсілді, азиялық, латын америкалық артистер әр қайсысы өз нәсіліне тартады екен. Кірімделіп болғаннан кейін барлық уақыттық артистер де горилла, орангутан, чимпанзе сияқты ұқсамаған түр образына кескінге түседі екен. Қызықтысы, осы артистер адам тәрізді маймыл болып жасанғаннан кейін нәсілдері бойынша бірікпейтін, қайта горилла мен горилла, орангутан мен орангутан, чимпанзе мен чимпанзе бірге жүретін болыпты. Бұдан адамдар өзіне ұқсайтын, адамдармен бірге болуды ұнататынын көріп алуға болады. Егер біздің дүниеміз қуаныш, береке және бізді қолдаушылардан құралса, онда осы адамдар шынымен біздің дүниемізден орын алады. Ал керісінше, біздің дүниеміз қап-қараңғы, қатерлі жер болса, онда біз бірсыпыра қытымыр адамдарға жолығамыз. Олардың пайда болуы бұндай шындықты күшейтеді. Біз өзімізден көп деген сұрауларды үздіксіз сұраймыз. Ойымыздан әр түрлі елестер өтеді. Осылайша біздің дүниеміз жасалып шығады. Демек әр адам өз дүниесінің қандайлығымен айналасындағы өзімен ұқсастау адамдарды баурай алады. Бұл біздің өзімізде айтылатын қотырға таз, жаманға жау тігер деген мақалмен меңзес болып тұрған жоқ па? Сондықтан әр адам өзінің ішкі дүниесін кемелдендіре түссе, айналасы да көркемденіп, өмірінің салауаты арта түседі. Вейла қазір Чынтуайтында тіршіліктің қозғаушы күші сыртқы дүниеден емес, жан дүниеден келеді деп жазған екен. Әр түрлі байланыстарыңызға үңіліңіз. Оларды өзгертетін қабілетіңіздің барлығына сеніңіз. Ұзақ сұрақ сұрауыңызға болады. Алайда олардың көпірлік рол атқара алуын тұрақтандыру керек. Сіздің де образды қиялдауыңызға болады. Бірақ олардың берекені нығайталатындығын тұрақтандыру керек. Басқалардың чамырқануын кешіру, өз дүниемізді қызу сүйу, сонымен бірге басқалардың дүниесімен тыныштығына құрмет етуіміз керек. Міне бұл салауатты өмір салты. Осы тараудан қорытынды кеймеу көзқарасы. Әр адамның өз қасиеті бар. Барлығы мыңда бір кезігет. Біздің істеуге тиісті ісіміз бір-біріміздің ортақтығымыздан әсерлену. Арамыздағы ұқсамастықтарды да қабылдай білу. Шындық үшін, яғни иралдық үшін таласу жеңілістің басты себебін келтіріп шығарады. Басқалар сізге разы болмаған кезде өзіңізге ол тек оның біздің қатынасымызға бола іліп қойған бір парша суреті, немесе ол тек өзінің миына сақтаған бір парша сурет деп айта білуіміз керек. Осылай істегенде ғана жаман көңіл күйден азат боласыз. Сізге ниетіңізден қайтып, бір десе екі дейтін қан қызбалықтан арылуыңызға мүмкіндік береді. Егер қарсы жағыңызбен қақтығыс туыла қалса, онда сіз ашуланасыз, әрі чаршайсыз. Мұндай көңіл күйден арылуыңыз керек. Бұл нағыз кешірім етудің мәйегі сақталған жер. Кешірім етуге кекті жою деген анықтама беруге болады. Ол бір ішкі көңіл күй арпалысы. Кешірмеудің өзі бейне лақтырып жіберген ласталған қайтпа таяқ секілді. Ол ұшу барысында көп деген лас нәрселерді жабыстырып алады. Бірақ ең соңында және де айланып өзіңіздің қолыңызға қайтып келеді. Кек қанша терең болған сайын өзіңізге істеткен пасып күшіңіз соншалық күшті болады. Ал кеймеу қимылы. Азапты кешірмелеріңізді ойлағанда, әрі қарсы жағыңызға маған осындай кешірме бергеніңізге рахмет деген кезіңізде, өзіңізді осы адамды шынымен кешіргеніңізді білесіз. Күресуден бас тартсаңыз болғаны, басқалардың шапқыншылығына ұшырамайтын боласыз. Онда басқалармен тайталасудың орнына басқалармен рақайласу маңызды. Басқалармен пікіріңіз бірдей шықпаған кезде өзіңізден «Біз қайткенде жарасымды тәсілмен шығыс аламыз» деп сұраңыз. Бұл сөзді өзіңіздің тағылымыңызға айналдырыңыз, әрі миыңызда тоқтаусыз қайталаңыз. Қай кезде болсын, алда жалда басқалармен әмәлияттық мәселе жағында алауыздық болғанын байқасаңыз, басқаларға «Мен сіздің көзқарасыңызға құрмет етемін» десеңіз болғаны. Одан кейін оны ойлаушы болмаңыз. Қажет болса, бірнеше рет қайталаңыз. Іштей өзіңіз жолыққан адамдарды ойлаңыз. Өткендегі мен қазіргінің барлығын бірге есептеңіз. Оларды есіңізге алған кезде ашуланатын немесе тынышсызданатын сезімге кенелесіз бе? Егер олай болса, осы тарауда айтқан кешірімшіл болу жаттығуын істеп көріңіз. Бір адам тауып, say, reply, okay басқышын бірлікте машықтаныңыздар. Екі адам ұқсамаған ролға шығып, үш басқышты аяқтатсын. Сіз басқалармен бірдейлікке келе алмай, чармаяқтастан кезде, немесе күрескен кезде осы амалды сынап көріңіз.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы. Ертеңгі берілімде жүздескенше сау сәлемет болыңыздар.
Бейжин уақыты сағат 20.
Жас топтың ата дәстүр асыл қазына.
Әсем әуен, күмбірлі күй, Салихалы сыр, Орталық халық радио станциясының жас дәурен бағдарламасында.
Әуе толқынында жас дәурен. Жас дәурен.
You know,